การบรรยายประจำวันเสาร์ได้เรียนมาถึงข้าวอีกรอบหนึ่งตั้งต้นแต่วันนี้ไปเป็นกิจกรรมที่จะละเว้นไม่ได้โดยถือว่าเป็นกิจกรรมประจำดังนั้นจึงได้พยายามให้มีตามปกติสำหรับการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวด้วยเรื่องอันเกี่ยวกับศีลธรรมโดยให้หัวข้อใหญ่ว่าศีลธรรมกับมนุษย์โลกแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยเป็นหัวข้อไปตามสมควรแก่การทำความเข้าใจ การที่ได้กล่าวถึงเรื่องศีลธรรมซ้ำอีกทั้งที่ได้กล่าวมาแล้วชุดหนึ่งเมื่อปีปลายนี่ก็เพราะเห็นว่าศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องใดโดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ในโลกแห่งสมัยนี้ การกล่าวเท่าที่กล่าวมาแล้วยังไม่รู้สึกว่าเป็นการเพียงพอควรจะได้กล่าวโดยละเอียดนี่โดยรัดกุมโดยชัดเจนให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจะสามารถปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ได้ตามนั้นสำหรับโลกมนุษย์สมัยนี้ไม่มีเรื่องใดจะยิ่งไปกว่าเรื่องศีลธรรมที่กำลังเสื่อมไปในการปฏิบัติของคนที่อยู่ในโลกนั่นเองศีลธรรมได้เสื่อมเสียไปในการปฏิบัติของคนยุคนี้ก็เพราะว่าเป็นยุคที่มีสิ่งยั่วยวนมากคือความเจริญของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุหรือวัตถุนิยมประกอบกับคนทวีจำนวนมากขึ้นทำให้การเป็นอยู่ลำบากคนจึงเห็นแก่การอยู่รอดหรือความสุขสบายของตัวเองยิ่งกว่าที่จะเห็นแก่ผู้อื่นเป็นดังนี้มากขึ้นนั่นก็เป็นเหตุให้การปฏิบัติศีลธรรมนั้นเสื่อมไปหรือการเสื่อมศีลธรรมนั่นเองทำให้เกิดความขาดแคลนอย่างอื่นรุนแรงขึ้นไปอีกไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำก็ทำให้เกิดความขาดแคลนสิ่งที่เป็นวัตถุปัจจัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ยิ่งขึ้นแม้ข้อนี้ก็เป็นการช่วยให้เกิดความเสื่อมในทางศีลธรรมมากลงไปอีกเราจึงควรหยิบขึ้นมาพิจารณาช่วยกันทำความเข้าใจ ให้เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือวิกฤตการณ์ทางศีลธรรมนี่โดยกันทุกคนสำหรับการบรรยายในวันนี้อยากจะดัดแปลงบ้างผิดให้ผิดซะจากครั้งที่แล้วมาในการก่อนคืออยากจะให้มีการอภิปรายในตอนท้ายของการบรรยายได้ทุกคนที่มีความรู้สึกจิตนึกเกิดขึ้นเนื่องจากการฟังเรื่องนี้จะเป็นความสงสัยเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความเห็นขัดแย้งเกิดขึ้นก็ขอให้อภิปรายได้โดยไม่ต้องเกรงใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยกันทักท้วงสิ่งคำอธิบายที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกหัวข้อของแต่ละประเด็นที่นำมากล่าวทั้งนี้ก็เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะได้คัดเลือกเอาสาระในคำอภิปรายของบุคคลนั้นๆรวมไว้ในคำบรรยายชุดนี้ด้วยถ้าหากมีการพิมพ์ออกไปเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะติดอยู่ในนั้นด้วยและขอให้พูดกันอภิปรายกันในเวลาจำกัดไม่เกิน5 นาที สำหรับการบรรยายในวันแรกนี้บรรยายในหัวข้อใหญ่ว่าศีลธรรมกับมนุษย์โลกแต่หัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้มีว่าความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมเรื่องใหญ่ที่ตั้งหัวข้อขึ้นไว้เป็นหัวข้อที่กว้างเกินขอบเขตที่จะนำมาพูดจากันจบไปได้ในวันหนึ่งคือศีลธรรมกับมนุษย์โลกในลักษณะต่างๆในแง่มุมต่างๆในการที่สัมพันธ์กันมีความเป็นเหตุเป็นผลของกันเป็นต้นวันนี้ก็จะพูดแต่หัวข้อย่อยประเด็นเดียวเพราะความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมถ้าเราจับถ้าเรารู้จักความหมายสมบูรณ์ของศีลธรรมก็คงจะประหลาดใจอัศจรรย์ใจหรือบางคนถึงกับตกใจว่ามันจังมากมายอะไรถึงอย่างนั้น นั่นขอให้ตั้งใจฟังให้กำหนดจดจำให้ดี ในตอนแรกนี้จะไปกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องให้ความหมายอันสมบูรณ์กันเสียใหม่เกี่ยวกับคำนี้เหตุผลนั้นมีว่า ที่แล้วแล้วมาเราให้ความหมายของคำว่าศีลธรรมนี้แทบไปฉะนั้นเราจะเล่งถึงจะเปลี่ยนศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่าประชาชนทั่วไปจะต้องมีศีลธรรมอย่างไรหรือเพียงเท่าไรหรือบางทีเราก็ให้ความหมายจำกัดลงไปว่าได้แต่ระบอบประพฤติระเบียบประพฤติปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นผาสุขของสังคมเท่านั้นและโดยเหตุนั้นความหมายจึงแคบจำกัดอยู่ในวงที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไม่สูงขึ้นไปถึงความหมายของคำว่าศาสนาซึ่งจะเล็งไปถึงเรื่องมรรคผลนิพพานน่าจะมาก็เคยจำกัดความของคำว่าศีลและธรรมไว้ในที่บางแห่งเพียงเท่านั้นนั่นก็ว่าเป็นการกล่าวไปตามที่ยึดถือหรือรับรองกันอยู่ทั่วไปจึงทำให้มีหลายเรื่องคือเมื่อมีเรื่องศีลธรรมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้สูงขึ้นไปอีกเช่นเรื่องของศาสนามีศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้ามองอีกทางหนึ่งคำว่าศีลธรรมที่ใช้กล่าวกันอยู่โดยทั่วไปนั้นมีความหมายมุ่งไปยังมันยากที่จะประพฤติปฏิบัติต่อกันไม่ได้หมายความกว้างลงไปถึงเรื่องทุกๆเรื่องที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมาเป็นปกติสุขเพราะเหตุที่เราให้ความหมายของคำว่าศีลธรรมกำจัดแทบๆอยู่อย่างนี้นั่นแหละมันจึงไม่มีศีลธรรมหรือไม่เป็นศีลธรรมในสิ่งที่ควรจะมีจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเมืองหรือการปกครองของมนุษย์เราจึงเป็นเหตุให้การเมืองไม่มีศีลธรรมจนกลายจนการเมืองกลายเป็นเรื่องสกปรกของมนุษย์ไปเสียนี่เป็นเหตุให้ไม่มีศีลธรรมอยู่ในสิ่งที่ควรจะมีเช่นการเป็นอยู่ทั่วไปการปกครองการเศรษฐกิจอะไรต่างๆถ้าเราไปจำกัดความหมายของคำว่าศีลธรรมแคบไปเชื่ออย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราจะพังทลายขอบเขตอันนี้ออกไปเชื่อให้หมดให้ความหมายหรือลักษณะทั้งสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นแผ่ซ่านไปได้เต็มที่ตามที่มันจะเป็นอย่าให้มีอะไรมาขีดขวางที่แล้วมาเราให้ความหมายแคบในฐานะเป็นวิชาการอันเล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นในทางการศึกษาของมนุษย์ในโลกนี้ก็ให้ความหมายคือความสำคัญแต่สิ่งนี้น้อยลงไป จนกระทั่งในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นหาคำว่าศีลธรรมแทบจะไม่พบแล้วไปกล่าวว่าในหน้าที่พลเมืองเล็กๆน้อยๆไม่มีความหมายหรือไม่มีสาระสำคัญอะไรในการที่จะให้เกิดสันติภาพหรือสันติสุข แก่มนุษย์ในโลกนี้นี่ก็เป็นเหตุให้ศีลธรรมลับหายไปเดี๋ยวนี้เราจะให้ความหมายใหม่แก่คำว่าศีลธรรมและให้สมบูรณ์ที่สุดตามความมุ่งหมายดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อหนึ่งเพื่อสะดวกแก่การศึกษาพอเราศึกษาเรื่องศีลธรรมเข้าใจก็จะกลายเป็นเรื่องเดียวพอเพียงพอแก่ปัญหาของมนุษย์จะเป็นครบหมดทุกเรื่องที่มนุษย์จะต้องรู้และจะต้องทำความแจ้งที่ประสงค์ก็เพื่อเป็นกำลังใจสูงสุดในการปฏิบัติศีลธรรมนั่นเองถ้าเรารู้ว่าศีลธรรมมีความหมายมากมีคุณค่ามากสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่างที่กล่าวแล้วคนเราก็จะเกิดกำลังใจมันมากมายในการที่จะมีศีลธรรมคือในการปฏิบัติธรรมซึ่งในที่นี้หมายถึงปฏิบัติศีลธรรมซึ่งสรุปใจความได้สั้นๆเป็นคำเดียวว่าเพื่อปกติสุขเพราะศีลธรรมแปลว่าไอ้สิ่งที่มีความปกติและสามก็เพื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ครบถ้วนทุกประการและทุกระดับคอยสังเกตดูว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหามากมายหลายชนิดและก็ยังหลายระดับหรือหลายชั้นในแต่ละชนิดมีปัญหามากมายเหลือเกินจนเวียนหัวในการที่ว่าจะเอาอะไรมาแก้อะไรอย่างไรแต่ถ้าเขาเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยครบถ้วนแล้วก็จะมองเห็นได้ทีเดียวว่าปัญหาทั้งหมดนั้นและทุกระดับนั้นแก้ได้ด้วยสิ่งเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเองแต่ต้องเป็นศีลธรรมที่มีความหมายครบถ้วนและสมบูรณ์ตามนัยยะที่เราจะได้พิจารณากันสืบต่อไป ทีนี้สำหรับความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมนี้ถ้ามัวถือเอาแต่ตามความหมายในภาษาไทยก็มีความหมายแคบๆดังที่ปรากฏอยู่ในประธานุกรมภาษาไทยหรือที่เราพูดกันอยู่ถ้าเราจะเอาความหมายที่สมบูรณ์กันแล้วจะต้องเอาความหมายที่รากศัพท์ของคำว่าศีลคำนี้แล้วก็ต้องถือความหมายในทางสัพพศาสตร์คือทางภาษาศาสตร์ที่เป็นศัพท์ศาสตร์ไม่ใช่ภาษาที่พูดอยู่ตามตลาดถ้าเป็นภาษาที่พูดอยู่ตามตลาดก็มีความหมายแคบอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าเอาตามหลักเกณฑ์ทางคำพีศัพท์ศาสตร์เป็นต้นแล้วมันก็มีความหมายกว้างอย่างที่ยุคที่ลั่นหรือที่จะกล่าวได้แล้วก็ต้องเอาตามความหมายของคำที่เป็นภาษาบาลีนี่คอยเข้าใจว่าเราต้องถือเอาตามความหมายของคำบาลีที่ว่าศีลหรือศีลธรรมนี่มีเหตุผลในข้อที่ว่าคำว่าศีลธรรมนี่ก็เป็นภาษาบาลี ถ้าไม่ถือตามรากศัพท์ทางภาษาบาลีแล้วจะถือเอาอย่างไรและอย่างหนึ่งภาษาบาลีก็เป็นภาษาของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นต้นตอหรือที่มาแห่งศีลธรรมภาษาบาลีเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นจึงเป็นอันยุติว่าเราจะถือเอาตามรากตามความหมายที่มีอยู่ในรากศัพท์ศัพท์นี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสะดวกในการทำความเข้าใจด้วยแล้วก็เป็นความจริงด้วยแล้วเป็นความสมบูรณ์ด้วยขอให้คอยกำหนดพิจารณากันให้ดีๆเมื่อกล่าวโดยทางศัพท์ศาสตร์และที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็จะแยกคำนี้ออกเป็นสองคำคือศีละคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งพอเมื่อรวมกันจึงเป็นศีลธรรมคำว่าศีละนั่นมันแปลว่าปกติคำว่าธรรมะนั่นแปลว่าสิ่งก็ได้หรือเหตุก็ได้การประพฤติจะทำด้วยเจตนาก็ได้คำว่าธรรมนี่มีคำแปลหรือความหมายมากมายเหลือที่จะพรรณนาคือแปลได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมแต่ในกรณีนี้จะเพ่งเล็งเฉพาะสิ่งหรือเหตุหรือการกระทำด้วยเจตนาของมนุษย์เมื่อรวมกันเข้ากับคำว่าศีลเป็นศีลธรรมแล้วก็คือมีความหมายแยกไปได้เป็นสามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งศีลธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุของความปกติศีลปกติธรรมะเหตุธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่เป็นเหตุของความปกติเรียกว่าศีลธรรมจะหมายถึงการประพฤติหรือการกระทำหรือแม้แต่วัตถุที่ใช้ในการกระทำก็รวมอยู่ในความหมายนี้ในฐานะที่มันเป็นเหตุนั่นสรุปความได้ว่าคำว่าศีลธรรมเมื่อเล็งในฐานะที่เป็นเหตุก็ได้ความว่าสิ่งหรือการประพฤติการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความปกติที่ความหมายที่สองศีลธรรมคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งหรือภาวะศีลธรรมก็แปลว่าภาวะแห่งความปกติจะเห็นได้ทันทีว่ามันเป็นผลเมื่อเรากล่าวในฐานะที่มันเป็นผลคำว่าศีลธรรมก็แปลว่าภาวะแห่งความปกติที่ในความหมายที่สามเป็นความหมายรวมศีลธรรมจะหมายถึงสิ่งที่มีสภาพอยู่ตามปกติย่อมได้แต่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งปวงถ้ากล่าวอย่างนี้มันก็เป็นเหตุและเป็นผลพร้อมกันไปในตัวเพราะปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาตินั้นในตัวสิ่งนั้นแม้ในขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งผล เนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงจะต้องอธิบายกันในข้อนี้ให้ละเอียดเป็นพิเศษจึงจะทบทวนใหม่อีกดังนี้ข้อแรกที่ว่าศีลธรรมเป็นสิ่งหรือเป็นเหตุแห่งความปกตินั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นมูลเหตุเป็นต้นเหตุหรือเป็นปัจจัยให้เกิดความปกติก็เรียกว่าศีลธรรมทั้งนั้นจะยกตัวอย่างเช่นสิกขาบททั้งหลายที่เราเรียกกันว่าศีล5หรือศีล8หรือศีล10ศีลอะไรก็ตามนี่เป็นตัวเหตุให้เกิดความปกติเป็นศีลธรรมเพราะเป็นตัวเหตุให้เกิดความปกติไอ้ตัวสิกขาบทนั้นๆเป็นเพียงตัวเหตุให้เกิดความปกติลองประพฤติศีลดูก็จะเกิดความปกติขึ้นมานั่นดังนั้นในสิกขาบทก็ดีระเบียบกฎเกณฑ์วินัยอะไรต่างๆแม้ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้ก็เรียกว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นเหตุให้เกิดความปกติได้ด้วยกันทั้งนั้น ทีนี้ความหมายที่สองที่ว่าเป็นภาวะแห่งความปกตินั่นนี่หมายความว่าถ้ามีความปกติอยู่ที่ไหนเราจะพบว่ามีศีลธรรมอยู่ที่นั่นมันก็ไม่ใช่ตัวศีลธรรมโดยตรงอีกเหมือนกันแต่มันเป็นผลที่ออกมาจากศีลธรรมแต่มันแยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลได้แก่ภาวะแห่งความปกติคือความสงบสุขถ้าเราไปที่ไหนเห็นบ้านไหนเมืองไหนมันอยู่ด้วยความปกติเป็นสุขก็รู้ได้ทันทีว่าที่นั่นมันมีศีลธรรมที่มาดูทางตัวหนังสือตามรากศัพท์ของภาษาบาลีแล้วมันก็กล่าวอย่างนั้นได้เพราะศีลแปลว่าปกติธรรมในที่นี้แปลว่าภาวะหรือสภาพศีลธรรมคือภาวะแห่งศีลศีลคือความปกติภาวะแห่งความปกตินั่นเองเรียกว่าศีลธรรมแต่กล่าวหรือมองดูมันในฐานะที่มันเป็นผล นี่ความหมายที่สามที่ว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายเป็นศีลธรรมนี่เป็นการกล่าวตามหลักของภาษาตามตัวหนังสือภาษาบาลีคนทั่วไปเขาจะไม่ยอมรับเพราะเขาไม่รู้ว่าคำว่าศีลธรรมนั้นแปลว่าอย่างไรได้กี่อย่างก็รู้แต่แคบๆแต่เพียงว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้นเองถ้าเขารู้ว่าคำว่าศีลธรรมนี่แปลว่าภาวะที่เป็นอยู่หรือเป็นไปตามปกติของสิ่งที่มีความเป็นปกติเขาก็จะพอมองเห็นได้เองว่ามันได้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ในโลกนี้เราจะเลี้ยวไปทางไหนถ้าเราพบสิ่งที่เป็นอยู่ตามปกติคือไม่โกลาหลวุ่นวายเขาเรียกว่าภาวะแห่งศีลธรรมได้ทั้งนั้นจะเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินก้อนดินก้อนอิฐ ็มันอยู่ในภาวะแห่งความปกติจะเรียกว่าปรากฏการณ์แห่งศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติอย่างบางคนอาจจะพูดว่าคืนไปแล้วสำหรับคำว่าศีลธรรมเพราะเขารู้เพียงเท่านั้นเขาก็คิดว่ามันเกินไปแล้วแต่ถ้าตามตัวหนังสือในภาษาบาลีคำนี้แล้วมันไม่เกินเพราะมันเรื่องถึงภาวะที่แสดงความเป็นปกติพอแสดงความไม่เป็นปกติมันก็แสดงว่ามันขาดศีลธรรมเมื่อมันขาดศีลธรรมมันก็ต้องถือได้ว่ามันยังเนื่องอยู่กับศีลธรรมนั่นเองแต่มันเนื่องอยู่ในลักษณะที่มันยังขาดศีลธรรมมันจึงไม่ปกติ แต่พอมีภาวะปกติมันก็มีภาวะแห่งศีลธรรมนั่นเราเลือกตาดูไปที่ต้นไม้สักต้นหนึ่งมันมีภาวะปกติก็ต้องถือว่ามีภาวะแห่งศีลธรรมปรากฏอยู่ที่ต้นไม้นั้นมันจึงไม่ตายหรือมันจึงไม่สับสนวุ่นวายแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตและก็โยกเยกไปมาอยู่ก็ตามถ้ามันจะเป็นการง่ายมากถ้าไปดูที่ก้อนหินแผ่นดินยิ่งเห็นภาวะปกติที่ก้อนหินที่แผ่นดิน จึงเรียกว่ามีภาวะแห่งศีลธรรมควรจะถือว่าคำว่าศีลธรรมนี่จะมีรกรากมาจากก้อนหินนี้มากกว่าเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าในโลกนี้มนุษย์เรารู้จักสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆในทางวัตถุก่อนแล้วก็ให้ชื่อคำสำหรับเรียกแต่สิ่งนั้นก่อนเช่นคนป่าสมัยหินอายุหินนุ่นยังไม่มีการศึกษารุ่งเรืองเจริญอะไรมันก็มีก้อนหินให้เห็นแล้วมันรู้จักเรียกก้อนหินนี่ว่าอย่างไรแล้วเพราะมันรู้ความหมายของคำว่าก้อนของก้อนหินนั้นว่าเป็นอย่างไรอย่างสมมติเรียกมันว่าก้อนศิลาก็คือรู้จักก้อนหินก่อนต่อมารู้จักความเป็นปกติที่คนที่กายที่วาจาที่จิตใจมีความหมายเป็นความปกติก็เลยเอาคำว่าหินหรือปกตินั้นมาใช้กับสิ่งที่พบใหม่นี้ถ้าเราจึงมีศีลให้ถือเป็นศีล5ศีล8ศีล10ซึ่งคำเดียวกับคำว่าศีละศีละคือก้อนหินด้วยความหมายหนึ่งก็ปกติมันปกติคำว่าก้อนหินนั้นมีภาวะแห่งความปกติมันจึงได้ชื่อว่าก้อนหิน คือศีละที่ปกติอย่างอื่นก็พอได้ชื่อว่าศีละหรือศีลคำนี้นี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะประหลาดใจไม่น้อยตัวเลี้ยวไปทางไหนก็จะพบแต่ภาวะที่เป็นปรากฏการณ์ของศีลธรรมตามธรรมชาติจำไว้ดีว่าได้พูดว่าตามธรรมชาติที่ไม่ใช่ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมีปกติสุขอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวก็เรียกว่าศีลธรรมที่เป็นภาวะตามปกติของธรรมชาตินี่เป็นความหมายของคำว่าศีลธรรมในประการที่สามทบทวนอีกทีหนึ่งว่าศีลธรรมหนึ่งศีลธรรมคือสิ่งที่เป็นเหตุของความปกติสองศีลธรรมหมายถึงภาวะแห่งความปกติสามศีลธรรม ปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เป็นอยู่ตามปกติเมื่อมองดูกันอย่างนี้แล้วทุกคนก็ลองพิจารณาดูเองเถิดว่ามันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ความหมายของคำว่าศีลธรรมตามที่เรากำหนดตรงไปอย่างนี้มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่เพียงแต่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนมีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเด็กๆจดไว้ในสมุดหน้าเดียวก็จบแล้วก็ปิดเสียนี่สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่มันจะต้องปรากฏแก่ตาแก่ใจของเราไปทั่วทุกคนทุกแห่งหรือที่สิ่งตรงกันข้ามก็คือขาดศีลธรรมร้ายศีลธรรมมันก็โกลาหลวุ่นวายไปสุดฤทธิ์ข้าวมันก็ลงหยุดสงบเป็นศีลธรรมอีกหรือมิฉะนั้นมันก็ต้องตายให้ตายมันก็เป็นความหยุดหรือความปกติเป็นศีลธรรมในอันดับอื่นต่อไปอีกจึงสรุปความสำคัญที่ว่าภาวะปกตินั่นแหละคือศีลธรรมเมื่อพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนคงจะรู้สึกได้เองว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็มันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวอยู่กับศีลธรรมอย่างนี้ก็ได้สองความหมายอยู่ถ้าเราพูดว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมเราหมายถึงในภาวะปกติที่ธรรมชาติมันมีเรามีขึ้นมาจนถึงมนุษย์และที่มนุษย์ต้องทำต้องจัดในความหมายที่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมนี่ต้องดูกันให้ละเอียดหน่อยให้ฉลาดสักหน่อยจึงจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมแล้วมันจะต้องตายจะเข้าใจได้ทันทีหรือไม่ก็ไม่รับรองแต่ถ้าพิจารณาเรื่อยๆไปจะเข้าใจได้นี่ขอรับรองเพราะมันไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติถ้าไม่เกี่ยวกับภาวะแห่งความปกติมันก็ต้องเป็นบ้าแต่เลยนั้นไปมันก็ต้องตายที่มันรอดชีวิตอยู่ได้นี่เพราะมันมีอะไรเป็นปกติพูดภาษาโบราณหน่อยก็ว่าเพราะมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณมันปกติมันจึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้สำหรับคนหรือสัตว์ต้นไม้กันก็เหมือนกันมันต้องเกี่ยวกับไอ้ความปกติของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นต้นไม้มันจึงเป็นต้นไม้อยู่ได้พอสูญเสียภาวะปกติต้นไม้นั้นก็จะต้องเหี่ยวเฉาหรือว่าจะต้องตายสัตว์ก็เหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันทีนี้วัตถุที่ไม่มีชีวิตก็เหมือนกันอีกถ้ามันปราศจากภาวะปกติมันก็มานอนให้เราดูอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้มันก็จะโกลาหลวุ่นวายกระทบกระทั่งกันแตกกระจัดกระจายสูญหายแท้มันมีภาวะปกติอยู่ตามขณะที่มันจะมีมันจึงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันนอนให้เราเห็นอยู่ที่นี่เป็นก้อนหินเป็นก้อนดินเป็นเม็ดสวดเม็ดสายเป็นอะไรก็ตามนี่สรุปความหมายว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ต้องเกี่ยวกับศีลธรรมคือมันต้องเกี่ยวหรือต้องมีศีลธรรมมันจึงจะมีปรากฏการให้เห็นอยู่ได้ว่ามันมีอยู่หรือเป็นอยู่ ทีนี้สำหรับมนุษย์เราภาวะปกตินะมันลึกซึ้งมันมีมากจะต้องดูให้ดีแล้วก็จะแยกออกได้เป็นอย่างน้อยก็สามชั้น หรือสี่ชั้นรวมทั้งวัตถุด้วยที่ว่าสามชั้นนั่นหมายถึงภายในคือมีกายวาจามีชั้นหนึ่งแล้วก็จิตชั้นหนึ่งเราทิฏฐิความคิดเห็นในชั้นหนึ่งเราต้องมีกายวาจาที่เป็นปกติจะแยกกายเป็นร่างกายล้วนๆก็ต้องมีกายปกติไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งเป็นเหตุแห่งความตายต้องมีวาจาปกติจึงจะไม่กระทบกระทั่งกับคนนั้นคนนี้ คนที่มีวาจาไม่ดีก็คือไม่ปกติคือไม่เป็นศีลแต่วาจาเป็นศีลเป็นวาจาปกติก็ไม่กระทบกระทั่งคนนั้นคนนี้ถ้ามีทั้งกายวาจาปกติก็มีศีลของกายและวาจาคือความปกติของกายและวาจานี่ปกติชั้นหนึ่งเรียกว่าชั้นกายและที่เนื่องอยู่ในกายทีนี้ก็มีจิตปกติเช่นมีความเป็นสมาธิจิตหรือจิตสงบอยู่ตามธรรมชาติพอสมควรถ้าเรานอนไม่หลับมันก็กระสับกระส่ายไม่มีความปกติทางจิตหนักข้าวก็เป็นบ้าหรือตายถ้าเรายังมีจิตปกติหรือสมาธิจิตกลับอยู่ตามสมควรแล้วเราอาจจะทำให้มีมากขึ้นสำหรับจิตที่มีปกติเป็นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าปกติในทางจิต ทีนี้ปกติในทางทิฏฐิให้คำรวมว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นสติปัญญาความเชื่อถืออะไรก็ตามรวมกันไปในคำเดียวว่าทิฏฐิเราต้องมีความปกติทางทิฏฐิด้วยคือมีความรู้และมีการศึกษาปกติมีความเชื่อที่เป็นปกติมีความเข้าใจปกติมีอะไรที่มันไม่ผิดไปจากปกติคือมันถูกต้องนั่นเองการที่มีทิฏฐิถูกต้องนั้นก็ต้องหมายถึงมีความปกติทางความรู้ทางความเชื่อทางการศึกษาทางการคิดเห็นอะไรต่างๆถ้านี้มันเป็นปกติก็จะต้องเป็นความสงบสุขในทางความคิดเห็นคือทำให้จิตใจมันมีแสงสว่างมีดวงวิญญาณมีแสงสว่างถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานที่เราจะเทียบคู่ว่าเราเคยพูดกันอยู่ว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเราให้ปกติทางกายวาจาสมาธิให้ปกติทางจิตปัญญาให้ปกติทางทิฏฐินี่ก็เป็นคู่ที่เห็นชัดดีอยู่แล้วแล้วพร้อมกันนั้นขอให้สังเกตดูได้ว่าเราให้ความหมายของคำว่าศีลศีลละนั้นแค่ทีเดียวคืออยู่ที่ความปกติทางกายวาจาเท่านั้นเหมือนที่เราพูดตัวไปว่ามีศีลนี่หมายถึงไม่ทำผิดทางสิกขาบททางกายทางวาจาเท่านั้นนี่เป็นความหมายที่แคบเดี๋ยวนี้เราขยายความหมายไปว่ามีปกติหรือมีศีลในทางจิตด้วยมีความปกติในทางทิฏฐิคือสติปัญญาด้วยนี่เรียกว่ามนุษย์เราที่เป็นตัวมนุษย์เองอย่างน้อยต้องมีความปกติสักสามอย่างคือที่กายที่จิตแล้วก็ที่ทิฏฐิความคิดเห็นมนุษย์จำเป็นจะต้องมีความปกติสามอย่างนี้และที่ว่า 4อย่างเพิ่มให้อย่างนั้นก็หมายความถึงมีความปกติที่สิ่งแวดล้อมมนุษย์คนนั้นอยู่ถ้าเราอยู่บ้านอยู่เรือนแล้วก็มีความปกติในบ้านในเรือนเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆกระทั่งมีเพื่อนฝูงมิตรสหายอะไรตามที่เป็นผู้แวดล้อมก็ต้องเป็นคนปกติถ้าถูกบังคับไปอยู่กับคนบ้าเราก็เป็นบ้าตายเพราะมันไม่ปกตินี่คนก็ดีวัตถุสิ่งของสัตว์สุนัขหมูหมากระไก่ก็ดีมันต้องเป็นภาวะที่ปกติอยู่ในภาวะที่เป็นปกติมันจึงจะมาช่วยให้เราอยู่ด้วยภาวะที่ปกตินั้นได้ด้วยก็เลยถือว่าปกติของสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่นี่ก็ต้องเรียกว่าศีลธรรมคือสิ่งที่เป็นเหตุให้ปกติคือภาวะแห่งความเป็นปกติที่มันแวดล้อมเราอยู่ถ้าเราทำห้องนี้รกรุงรังหรือว่าโกลาหลวุ่นวายนัวคูอึ้งไปหมดอย่างนี้ก็เพราะว่าทนไม่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ปกติในที่สุดเราก็จะพบว่าเราจะอยู่เป็นสุขสบายได้เพราะเรามีภาวะปกติหรือสิ่งที่เกิดภาวะปกตินั้นครบถ้วนทั้งสี่คือกายก็ปกติจิตก็ปกติทิฏฐิความคิดเห็นก็ปกติและมนุษย์คนนั้นก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติในความหมายของคำว่าศีลธรรมที่สมบูรณ์มันไปไกลถึงอย่างนี จึงให้สรุปความไว้ทีหนึ่งก่อนว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมคือภาวะแห่งความปกติหรือไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมคือไม่เกี่ยวกับภาวะแห่งความปกติเราจะแยกให้ชัดออกไปหน่อยเกี่ยวกับข้อสังเกตอันนี้เราจะมีศีลธรรมจะแยกเป็นข้อก็ได้หรือต้องมีศีลธรรมที่การบริหารเพื่อมีชีวิตอยู่การบริหารเพื่อมีชีวิตอยู่นี่เป็นคำพูดคำเดียวแต่ว่ากว้างขวางที่ต้องทำทุกอย่างที่จะต้องทำนี่เรียกว่าต้องบริหาร นับตั้งแต่ว่าจะต้องหากินจะต้องกินจะต้องอาบจะต้องทายจะต้องนอนจะต้องบริหารร่างกายอย่างไร ถ้าได้ตามปกติแล้วก็เรียกว่ามีความปกติในการบริหารเพื่อมีชีวิตอยู่คนก็ต้องเป็นอย่างนี้สัตว์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้พืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกชนิดทุกระดับทุกสถานะแต่เราไม่มองกันให้ดีๆเราจึงไม่พบความจริงข้อนี้ว่าเราอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้โดยการบริหารให้มันปกติถ้าเราหิวเราก็ต้องกินถ้าเราง่วงเราก็ต้องนอนหรืออย่างนี้เราต้องบริหารให้มันปกติไม่เช่นนั้นมันจะตายหรือมันจะเกือบตายอยู่ในภาวะที่ทนไม่ไหวนักการเดรัจฉานมันก็ต้องบริหารทุกอย่างที่มันอยู่ได้เป็นปกติสุขแม้แต่สัตว์ที่มันอยู่ในป่าด้วยความยากลำบากมันก็ต้องบริหารเพื่อมันรอดชีวิตอยู่ได้มันจะต้นไม้มันก็ต้องบริหารตัวมันเองที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นต้นไม้มันจึงมีชีวิตรอดอยู่ได้ นี่เรามีความปกติอยู่ที่การบริหารเพื่อมีชีวิตอยู่นี่เลี้ยวไปทางไหนมันก็ต้องเห็นได้ว่ามันเกี่ยวกันอยู่กับศีลธรรมหรือเป็นศีลธรรมอยู่ทั้งนั้นถ้าพบความเป็นปกติก็จะมีภาวะแห่งศีลธรรมถ้าพบความโกลาหลวุ่นวายก็มันมีภาวะที่ขาดหรือร้ายหรือปราศจากศีลธรรมมันก็ยังเมื่องก็อยู่กับศีลธรรมอยู่นั่นเองคือมันเรียกหาศีลธรรมความหมายของคำว่าศีลธรรมมันกว้างอย่างนี้ที่ขอจะดูให้สูงไปกว่านั้นให้ประณีตไปกว่านั้นภาวะปกตินั่นจะต้องมีอยู่ในทุกอย่างที่มนุษย์กำลังตกอยู่ใต้อำนาจใต้อิทธิพลของมันหรือเป็นปัญหาของมนุษย์เช่นการอาชีพการอาชีพนั่นก็เป็นศีลธรรมอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเหตุที่ให้อยู่เป็นปกติสุขการอาชีพนั่นก็เป็นภาวะแห่งศีลธรรมถ้ามันดีอยู่ทีนี้เราไม่มีอาชีพที่ถูกต้องก็คือขาดศีลธรรมมันก็ต้องลักต้องขโมยหรือว่าอย่างอื่นทุกอย่างที่มันไม่เป็นความปกติสุขเราต้องทำอาชีพนั่นให้เป็นศีลธรรมถ้ามันมากขึ้นหรือในระดับที่มันสูงขึ้นไปเช่นการเศรษฐกิจในครอบครัวหรือเศรษฐกิจของบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจของโลกก็ตามถ้ามันร้ายศีลธรรมแล้วมันจะทำให้โลกนี้เป็นไฟได้ถ้าในครอบครัวการเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เป็นไฟกันอยู่ในครอบครัวระหว่างผัวเมียแม่พ่อลูกหลานนั่นถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีประเทศก็ตกประเทศนี้ก็ตกในฐานะที่มันสะสมระสายแต่เดี๋ยวนี้ประเทศทั้งหลายนี่ก็ร้ายศีลธรรมในข้อนี้มันก็มีเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมคือเศรษฐกิจที่จะทำนาบนหลังคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นจนยุ่งกันไปทั้งโลกเพราะว่าระบบเศรษฐกิจของโลกไม่เนื่องอยู่ด้วยศีลธรรมมันเป็นระบบมือใครยาวสาวเอาใครเอาเปรียบได้แต่ไรก็เอาระบบเศรษฐกิจของโลกจึงเป็นไฟขึ้นมาตัวอย่างเพียงอย่างเดียวก็เห็นได้ง่ายเช่นการที่กำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้เพราะการระบบเศรษฐกิจมันไม่เป็นธรรมมันไม่ซื่อตรงต่อกันและกันไม่มีเมตตากรุณาต่อกันและกันในระหว่างผู้มีผู้ขายผู้ใช้ผู้มีอำนาจ ระบบเศรษฐกิจนั้นไม่มีศีลธรรมคือไม่เป็นศีลธรรมอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจนั้นโลกก็เป็นเหมือนกับเมืองนรกน่าจะมองดูไปที่พาณิชยกรรมอุตสาหกรรมวิสาหกิจอะไรก็เหมือนกันไปทั้งนั้นถ้ามันไม่มีศีลธรรมมันเป็นไฟเป็นของร้อนไม่มีปกติสุขเดี๋ยวนี้เราเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้การค้าขายหรือการเอาเปรียบกันอย่างไม่ประกอบไปด้วยศีลธรรมการอุตสาหกรรมนั่นยิ่งไม่มีศีลธรรมก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นเครื่องมือของคนที่จะเอาเปรียบคนอื่น หรือว่าเมื่ออุตสาหกรรมเจริญในคนส่วนบุคคลก็ไม่มีงานจะทำอุตสาหกรรมแย่งกันไปทำหมดก็เกิดการปั่นป่วนไม่เป็นศีลธรรมขึ้นมาในโลกนี้ นี่เรียกว่าการอุตสาหกรรมนั้นถ้าถูกต้องมันจะเป็นศีลธรรมพอผิดมันก็เป็นไงความปั่นป่วนคือร้ายศีลธรรมไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้พอยิ่งมีอุตสาหกรรมแทนที่จะมีสันติภาพมันก็มีแต่วิกฤตการณ์ที่อีกหมวดต่อไปจะข้อหมวดข้อนี้ว่าไอ้การสังคมการปกครองการเมืองนี่ก็ต้องเป็นศีลธรรมสังคมคือคบหาสมาคมกันเราต้องคบหาสมาคมกันในขั้นแรกเพื่อให้มันอยู่กันเป็นปกติสุขเพราะเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เพื่อเราอยู่ได้เราต้องคบหาสมาคมกันก็มีความปกติสุขไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังคมหรือการสังคมนั้นก็เป็นตัวศีลธรรมอยู่ในตัวมันเองที่อยู่กันมากต้องมีการปกครองและการปกครองคือการปฏิบัติเพื่อเกิดปกติสุขไม่มีอะไรมากกว่านั้นนั่นตัวการปกครองคือตัวศีลธรรมระบบหนึ่งที่ต้องปฏิบัติกันทุกคนทั้งทุกฝ่ายเพื่อเกิดปกติสุขเมื่อเป็นอย่างนี้การปกครองก็เป็นศีลธรรมทีนี้เมื่อไม่ทำให้เป็นศีลธรรมมันก็เป็นการปกครองที่สกปรกหรือไม่ใช่ศีลธรรมมันก็ไม่มีสันติสุขไม่มีปกติสุขเพราะการปกครองที่แท้จริงต้องเป็นศีลธรรมพอไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ใช่การปกครองคือเป็นการปกครองปลอมเหมือนที่มันมีอยู่โดยมากในโลกนี้เป็นการปกครองปลอมไม่มีศีลธรรมหรือไม่ใช่ศีลธรรมที่ดูไปอีกมุมหนึ่งก็ไปดูที่การเมืองการเมืองก็คือตัวศีลธรรมการเมืองเป็นเรื่องของการทำให้คนหมู่มากอยู่กันเป็นปกติสุขมันเป็นศีลธรรมระบบหนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติดีแล้วบ้านเมืองหรือโลกนี่จะอยู่เป็นปกติสุขแต่ทีนี้เขาไม่มีการเมืองกันในฐานะที่เป็นศีลธรรมเขามีการเมืองกันในฐานะเป็นเครื่องมือกอบโกยเอาเปรียบทำลายผู้อื่นเพื่อจะยกตัวทั้งการเมืองก็เป็นเรื่องสกปรกไปไม่ใช่ศีลธรรมคือมันขาดศีลธรรมมันกำลังต้องการศีลธรรมดังนั้นการเมืองแม้จะสกปรกอย่างไรมันก็ยังเนื่องกันอยู่กับศีลธรรมคือมันยังต้องการศีลธรรมอยู่มาแก้ไขให้ความสกปรกให้หมดความสกปรกให้เป็นความสะอาดและเป็นศีลธรรมแล้วอยู่เป็นปกติสุขมันจะมองด้วยสายตาที่ยุติธรรมก็จะพบเลยว่าระบบการเมืองนั้นมันเป็นระบบศีลธรรมแต่คนไม่มองมันอย่างนี้เราก็ไม่ทำกับมันอย่างนี้ก็เลยเป็นการเมืองเรื่องสกปรกอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าสงครามถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็เป็นเรื่องศีลธรรมเพราะมันจะต้องมีเรื่องปราบเรื่องฆ่าไอ้สิ่งที่ควรปราบและสิ่งที่ควรฆ่าเมื่อเราจะต้องฆ่ากิเลสเราจะไปมัวสงสารกิเลสอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำสงครามกับกิเลสนี่สงครามนี้เป็นศีลธรรมเห็นอยู่ได้ชัดที่สงครามภายนอกที่มนุษย์จะฆ่าแกงกันด้วยอาวุธนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องและยุติธรรมแล้วในสงครามนั้นก็เป็นศีลธรรมคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อความเป็นปกติสุขเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำสงครามเพื่อความเป็นปกติสุขทำสงครามเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูแก่ของกู คือใช้สงครามเป็นเครื่องมือทำลายล้างเพื่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนไม่ได้มีสงครามเพื่อรักษาความเป็นธรรมในโลกนี้แต่ปากเขาอาจจะพูดว่าเราทำสงครามนี่เพื่อรักษาความเป็นธรรมก็ได้ปากเขาพูดได้แต่การกระทำที่แท้จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะอ่านพบในข่าวสารต่างๆในประเทศที่มันทำสงครามประกาศสงครามมันก็อ้างเหตุผลว่าเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความยุติธรรมเพื่อสันติภาพของโลกนี้เป็นต้นแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นสงครามก็เป็นศีลธรรมก็ต้องเป็นเครื่องมือขจัดความไม่มีศีลธรรมในโลกถ้าสงครามจะทำไปเพื่อขจัดความชั่วร้ายความไม่ยุติธรรมเลยก็ตามไอ้สงครามอันบริสุทธิ์นั้นมันก็ต้องเป็นศีลธรรมด้วยเหมือนกันนี่ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าแม้แต่สงครามถ้าเป็นเรื่องถูกต้องเป็นความถูกต้องมันก็เป็นศีลธรรมที่นี่หมวดงอแต่ละหมวดนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นมันยกมาทุกอย่างไม่ได้จะเป็นพวกไปเป็นหมวดงอแม้ที่สุดแต่การสืบพันธุ์ของมนุษย์นี่ก็เป็นศีลธรรมอย่าเห็นเป็นคำหยาบคายหยาบโลนเพราะการสืบพันธุ์นั้นถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายแท้จริงของธรรมชาติแล้วมันก็ยังเป็นศีลธรรมเกี่ยวกับข้อนี้ต้องรู้จักแยกคำว่าศีลธรรมคำว่าสืบพันธุ์นี่ออกมาเสียจากกามารมณ์ที่ทำไปด้วยกิเลสการสืบพันธุ์จะต้องทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำนี่ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติธรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นในการสืบพันธุ์นั้นก็เป็นศีลธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องกามารมณ์มันก็เป็นเรื่องของกิเลสไอ้กามารมณ์คือความรู้สึกอร่อยสนุกสนานทางอายตนะนี่มันเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติมันมีให้จ้างให้สัตว์สืบพันธุ์คือให้กิจกรรมของการสืบพันธุ์นั้นมีรสอันสูงสุดในทางดึงดูดจิตใจสัตว์ทั้งหลายจึงได้เกิดการสืบพันธุ์ซึ่งมันลำบากยุ่งยากถ้าจะได้มีพืชพันธุ์เหลืออยู่ในโลกนี้นั้นจะต้องทำให้ถูกต้องถ้าทำให้ถูกต้องก็เป็นศีลธรรมแต่ถ้าทำผิดเมื่อกลายเป็นคนโง่กินเหยื่อหลงเหยื่อของธรรมชาติล้วนๆไม่มีการสืบพันธุ์เดี๋ยวนี้มนุษย์ก็ไม่ต้องการสืบพันธุ์แต่ต้องการความสุขสนุกสนานด้วยกามารมณ์ระหว่างเพศอย่างนี้เป็นความร้ายศีลธรรมจะเป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งในทางศีลธรรมแต่คนก็ยิ่งชอบยิ่งพอใจยิ่งทำให้มันรุนแรงก้าวหน้าในเรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ซึ่งทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในขอบเขตในกฎเกณฑ์ทั้งหลายนี่จึงขอยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าแม้ที่สุดแต่การสืบพันธุ์ก็เป็นศีลธรรมถ้าทำไปอย่างถูกต้องตามธรรมตัวตามความต้องการของธรรมชาติไม่ใช่มาลุ่มหลงในทางกามารมณ์เลยถ้าเรากามารมณ์นั้นไม่ใช่ศีลธรรมแน่แต่การสืบพันธุ์ก็คงเป็นศีลธรรมมันมีความสัมพันธ์กันโดยที่ว่าธรรมชาติมันใช้กามารมณ์เป็นรถของกามารมณ์นี่เป็นเครื่องจ้างหรือเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์มีการสืบพันธุ์นี่ดูก็จะเป็นเรื่องถึงที่สุด อยู่แล้วว่าแม้แต่กามารมณ์แม้แต่การสืบพันธุ์ก็เป็นศีลธรรมหรือต้องเนื่องอยู่กับศีลธรรมแยกออกจากกันไม่ได้สรุปความว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่เนื่องกันอยู่กับศีลธรรมเมื่อเรามองเห็นความจริงข้อนี้ทั้งหมดแล้วเราก็จะพบความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในวันนี้เพราะความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมในแง่ที่เป็นเหตุแห่งปกติในแง่ที่เป็นภาวะแห่งความปกติในแง่ที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วๆไปตามธรรมชาติที่เป็นปกติที่นี่ก็จะขอต่อท้ายเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ภาษากันไม่สมบูรณ์ในทางความหมายก็ใช้กันอย่างกระท่อนกระแท่นแล้วก็ไม่ค่อยระมัดระวังแล้วก็ใช้กันมาจนเป็นแบบฉบับเพราะฉะนั้นจะโทษใครไม่ได้เช่นเราใช้คำว่าศีลธรรมมีความหมายแคบๆอย่างที่ว่านี่มันก็ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกกรรมเรื่องของความจริงทั้งหมดแต่เราก็ได้ใช้มาอย่างนี้จนแล้วมันก็โทษใครไม่ได้นี่ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าเราไม่เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องปล่อยไว้ตามเดิมเมื่อของเดิมมันมีอยู่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของโลกได้แล้วก็มาหาความหมายอันใหม่ที่มันสมบูรณ์ที่จะแก้ปัญหาของโลกทั้งหมดได้ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องปล่อยไว้ตามเดิมเราจึงให้ความหมายแก่คำว่าศีลธรรมกันเสียใหม่ให้เป็นความหมายที่สมบูรณ์อย่างที่กำลังว่าอยู่นี้นี่เดี๋ยวจะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำไมไม่บัญญัติสมบูรณ์ในทีแรกนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะสมบูรณ์มาแต่ทีแรกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆมาค่อยๆเป็นมาตามที่มันรู้จักมากน้อยเพียงไรมันสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าสมบูรณ์เรื่องมันจบ ตัวอย่างที่น่าสนใจก็ยังมีมากจะยกตัวอย่างมาดูสักคำสองคำที่มนุษย์กำลังลำบากยุ่งยากกันด้วยเรื่องภาษามีความหมายไม่สมบูรณ์เช่นพวกฝรั่งที่เขาถือศาสนาของเขาถือว่าคำว่าศาสนาหรือ religion นั่นจะเป็น religion ได้ต้องมีพระเจ้าไอ้คำว่า religion ก็บัญญัติไว้สำหรับระบบที่มันมีพระเจ้าที่เราว่าไม่ถูกแล้วมันถูกครึ่งเดียวไม่มีพระเจ้าก็ได้เป็น religion ได้เป็นศาสนาได้เพราะมันหมายถึงความรอดหรือหนทางรอดหรือหนทางปกติสุขถ้ามีความปกติสุขได้แล้วเป็น religion ได้ทั้งนั้น เขาอ้างว่าไอ้ religion นี่มันแปลว่าปฏิบัติให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้ามันพูดภาษาคนมากเกินไปแต่เราจะบอกว่าระบบปฏิบัติที่ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดหรือสูงสุดหรือที่ดับทุกข์ได้เราไม่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้คำว่า religion กำลังเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการเกลียดน้ำหน้าซึ่งกันและกันในระหว่างไอ้พวกที่ถือว่ามีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าโลกนี้ก็พลอยไม่มีความสงบสุขไปด้วยเพราะมันไม่ค่อยหันหน้าเข้าหากันมันดูถูกดูหมิ่นกันว่านี่มีพระเจ้านี่ไม่มีพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มาถึงคำว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้านี่พวกนั้นทอยพระเจ้านี่เป็นเหมือนกับบุคคลเหมือนกันก็บอกไม่ต้องพระเจ้าไม่ต้องเป็นบุคคลไม่ต้องมีรูปร่างอย่างคนพระเจ้าเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนคือเป็นอบุคคลก็ได้นั่นพระเจ้าอย่างในศาสนาพุทธเราถ้าให้ความหมายกับคำว่าพระเจ้าเราก็จะเล็งไปถึงกฎเกณฑ์ที่มีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงเช่นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาเป็นต้นกฎของอิทัปปัจจยตาที่บังคับสิ่งทั้งปวงอยู่นี่เราเรียกว่าพระเจ้าก็ได้มันไม่ต้องเป็นบุคคลแต่พวกนู้นเขาไม่ยอมเพราะพระเจ้าต้องเป็นบุคคลก็เขารู้จักคำว่าพระเจ้าน้อยไปนี่เพราะคำว่าพระเจ้าที่เขาใช้อยู่ในความหมายอย่างนั้นไม่สมบูรณ์คำว่าพระเจ้าคำนั้นไม่สมบูรณ์เข้าไปเร่งเร่งแต่ที่จะเป็นบุคคลอย่างนี้หรือคำว่าธรรมชาตินี่คำที่เป็นปัญหามากเวลานี้พูดถึงธรรมชาตินะเขาหมายถึงปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมในทางภายนอกที่เป็นอยู่เองเรียกว่าธรรมชาติเป็นทางพุทธศาสนาเราธรรมชาตินี่อะไรก็ได้ไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นนามธรรมก็เรียกว่าธรรมชาติได้เพราะว่ามันเป็นอยู่เองนั่นแม้แต่พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติได้รูปธรรมก็เป็นธรรมชาตินามธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเช่นนิพพานก็ต้องเป็นธรรมชาติได้นี่คำว่าธรรมชาติที่ใช้อยู่ในประธานุกรมแม่ภาษาไทยนี่ก็เป็นของเด็กขมมือคือหมายถึงแต่เพียงปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมตามธรรมชาติทั้งหลายแผ่นดินต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนี่ว่าคำนี้ไม่สมบูรณ์เลยไม่ให้ประโยชน์ในการที่จะศึกษาเรื่องธรรมชาตินั่นเองสิ่งไรมีภาวะความเป็นศีลธรรมคือปกติอยู่แล้วสิ่งนั้นก็เป็นธรรมชาติได้ดังนั้น ขอให้สนใจที่ว่าเรามีความสับสาวเพ้อเพ้อเล่นเล่อเกี่ยวกับคำว่าศาสนาเกี่ยวกับคำว่าศีลธรรมหรือว่าเกี่ยวกับคำที่เราใช้กันอยู่เล็กๆน้อยๆนี่เราก็ไม่สนใจจะดูให้มันดีจะยกตัวอย่างอีกสักคำหนึ่งอย่าเพื่อรำคาญเช่นคำว่าและกับคำว่ากับในภาษาไทยที่เป็นบุพบทหรือสันธาน คนที่จะพร่าวก็จะเห็นว่าคำว่าและกับคำว่ากับนี่เป็นนายกและนายขอนายกกับนายขอนี่มีความหมายเหมือนกันคำว่าและกับคำว่ากับเนี่ยมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้นี่มันสับเข้าถึงขนาดนั้นแต่ถ้าศึกษาทางภาษาให้ดีให้จริงให้ถูกต้องความจริงแล้วมันไม่ใช่มีความหมายเหมือนกัน คำว่าและนั่นน่ะมันหมายถึงมันมีอยู่สองอย่างสองอันพร้อมกันแต่คำว่ากับเนี่ยมันมาคือมันเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยมันอยู่สองอันพร้อมๆกันโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้อย่างนี้จะเรียกว่าและก็ได้แต่ถ้าใช้คำว่ากับแล้วก็มันจะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหรือเนื่องกันถ้าเราพูดว่าศีลธรรมและมนุษย์ศีลธรรมและมนุษย์ก็ศีลธรรมก็อย่างหนึ่งมนุษย์ก็อย่างหนึ่งอยู่ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ถ้าเราพูดว่าศีลธรรมกับมนุษย์นะความหมายมันเปลี่ยนทันทีเพราะศีลธรรมกับมนุษย์มนุษย์กับศีลธรรมนะมันมีความเกี่ยวพันกันและจึงจะได้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์สวรรค์และก็สวรรค์กับนี่ยกมาเป็นตัวอย่างค่อนข้างจะรุงรังไปหมดนี่ก็เ เพราะว่าเราจะตั้งต้นกันใหม่เพื่อจะดูความหมายของคำแต่ละคำในภาษาของเรานั้นให้ชัดเจนให้รอบคอบให้ละเอียดละออให้ถูกต้องนั่นเองการที่มีความหมายไม่สมบูรณ์มันก็ต้องให้โทษมันเป็นโทษของการที่ให้ความหมายมันไม่สมบูรณ์แก่คำคำนั้นและประโยชน์ของการที่มีความหมายสมบูรณ์นั้นมันมีอยู่ขอวกกลับมาถึงคำว่าศีลธรรมมีความหมายอย่างไรถ้าเราให้ความหมายแก่คำว่าศีลธรรมไม่สมบูรณ์เราต้องได้รับโทษตอบแทนถ้าเราให้ความหมายกับคำว่าศีลธรรมสมบูรณ์เราก็ได้รับประโยชน์ตอบแทนเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้ความหมายของคำว่าศีลธรรมกันเสียใหม่เพื่อให้สมบูรณ์ตามความประสงค์ของการบรรยายในวันนี้แต่เราจะต้องใช้ภาษาบาลีเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นต้นตอของหลักธรรมะคือหลักศีลธรรมนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเราเป็นพุทธบริษัทนับถือพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาทั้งการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันถึงในความหมายของคำในพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักก็เป็นภาษาเดิมเช่นคำว่าศีลธรรมในที่นี้อาศัยภาษาบาลีเป็นหลักแล้วก็คือเหตุให้เกิดความปกติก็ได้ภาวะแห่งความปกติก็ได้ปรากฏการณ์ที่เป็นความปกติของธรรมชาติก็ได้เราก็ได้ความหมายที่สมบูรณ์เห็นได้ชัดว่าศีลธรรมนั่นเกี่ยวข้องกันอยู่กับสัตว์และบุคคลหรืออะไรก็ตามในทุกๆกรณีทีนี้เราก็ทำหน้าที่อันนั้นให้สมบูรณ์ได้คือมีศีลธรรมอยู่เพียงอย่างเดียวก็บรรลุถึงนิพพานได้ฉะนั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาคือเต็มตามความหมายของหัวข้อที่ได้ยกขึ้นไว้กันจนแล้วว่าความหมายอันสมบูรณ์ของคำว่าศีลธรรมก็ขอยุติการบรรยายนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดคำจนสติต่อท้ายธรรมเจตนาต่อท้ายการบรรยายนี้ตามเคยต่อไป